Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір у Києві, 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Україна має нового голову Верховного суду, який хоче відновити його незалежність. Які наслідки може мати акція «Вставай, Україно»?
Прихильники мобілізуються в різний спосіб. Є прихильники, які вважають, що їм достатньо прийти на день виборів і віддати голос.
У Грузії атакували представників сексуальних меншин.
Фінансові хардачарі та перемен сакартулоші раз мімартулія картулі з необі сина.
Про це далі у програмі, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Голова Верховної Ради Володимир Рибак стверджує, що шум у залі засідань Верховної Ради вдвічі перевищує допустимі норми. Про це спікер повідомив, відповідаючи на запитання, яких висновків дійшла робоча група, що здійснювала вимірювання шуму в залі засідань. Рибак також повідомив, що ознайомив з результатами досліджень керівників фракцій. Водночас спікер нагадав, що свободівці продовжують кричати, вимагаючи від депутатів говорити українською. Рибак наголосив, що нерідко депутати від партії регіонів і КПУ через тиск з боку фракції «Свободи» принципово переходять на російську мову, навіть ті, які знають і можуть розмовляти українською. Майя Коціянчич, речниця Верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ Катрін Аштон, у телефонному інтерв'ю «Радіо Свобода» сьогодні повідомила, що на зустрічі з туркменськими чиновниками в Ашхабаді раніше цього тижня делегація ЄС порушувала питання про утримання під вартою кореспондента туркменської редакції радіо «Вільна Європа» Радіо «Свобода» Ровшана Язмухамедова. Журналіста затримала місцева поліція 6 травня в північно-східному місті Туркменабаті і досі тримає, немає повідомлень про обставини його утримання під вартою. Випадок з вашим кореспондентом був спеціально порушений на зустрічі з туркменськими офіційними особами. Європейський Союз висловив занепокоєння і попросив надати додаткову інформацію, повідомила Коціянчич. За словами представниці ЄС, офіс Катрін Аштон висловлює стурбованість з приводу арешту кореспондента Радіо Свобода і потребує детальної інформації від місцевих чиновників про причини і обставини цього, а також про те, чи мали можливість сім'я та адвокати журналіста зв'язатися з ним. Наскільки я розумію, правоохоронні органи повинні ухвалити рішення у цій справі протягом 10 днів, що означало би найближчий час, повідомила Майя Коціянчич. Рівень загроз для працівників і правозахисників і рівень несвободи правозахисної діяльності в Україні та інших країнах СНД за останні 2 роки зростають. Про це свідчать міжнародні дослідження, проведені незалежними громадськими організаціями, серед яких міжнародна громадська ініціатива для ОБСЄ, Центр громадянських свобод України, Центр правової трансформації Білорусі і гельсінські групи Вірменії та Білорусі. Останні вагони поїздів метро у столиці Чехії Празі можуть стати місцем для знайомства самотніх чоловіків і жінок. Про цей незвичайний проєкт, який планують реалізувати спільно транспортне підприємство «Ропід» і Центральна транспортна компанія Праги, повідомили сьогодні чеському інтернет-виданню «Днес» речник компанії Філіп Драпал і Моніка Луїнова з празької транспортної компанії. За їхніми словами, поки що невідомо, чи це буде останній вагон кожного потягу метро, чи ж така акція проходитиме в конкретні дні тижня чи години дня. Так що, Мар'яно, треба вважати, в який поїзд метро ми з тобою будемо заходити незабаром.
Добре, людина, мило вважатиму. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Збільшити повноваження Верховного суду України і забезпечити його незалежність від інших гілок влади обіцяє його новообраний голова Ярослав Романюк. Його кандидатуру запропонував один з попередніх голів Верховного суду Василь Онопенко, який пішов з посади внаслідок протистояння з президентом Віктором Януковичем. Попередники Ярослава Романюка оцінюють його як професіонала та високоморальну людину. Експерти ж констатують, що судова система України нині підконтрольна президентові, однак не виключають, що нове керівництво Верховного суду може дещо змінити цей стан речей. І про це детальніше Євген Солонина.
Ярослав Романюк став новим головою Верховного суду України в результаті таємного голосування всіх 46 його суддів. Він отримав 28 голосів. У своєму виступі одразу після обрання Ярослав Романюк пообіцяв, що працюватиме над збільшенням повноважень Верховного суду, зокрема, стосовно контролю за законністю рішень інших судів.
Завдання Верховного суду України є забезпечення одинакового застосування всіма судами України однієї тієї самої норми матеріального права. Ми маємо на меті домагатися, щоб для цього нам були надані додаткові повноваження, оскільки наявних на сьогоднішній день повноважень не є достатньо. Вони надають нам можливість усувати розбіжності лише в тих випадках, коли справа після допуску вищими спеціалізованими судами надходить для вирішення до Верховного суду України.
За його словами, Верховний суд повинен мати змогу сам вирішувати, які справи йому оцінювати на предмет єдиного застосування норм закону. Окрім того, новий керівник суду пообіцяв дбати про незалежність судової системи від інших гілок влади та про умови роботи суддів. Розумною людиною і хорошим суддею називає Ярослава Романюка один із колишніх керівників Верховного суду Василь Маляренко.
Я його пропонував на обрання суддею Верховного суду у 2005 році. Я не помилився, він виріс до першого заступника, зараз до голови Верховного суду.
Василь Маляренко зауважує, що Романюк, на його думку, є високоморальною людиною. Також він не зміг відповісти Радіо Свобода, чи виконуватиме новий керівник Верховного суду ті чи інші телефонні вказівки з Банкової. В голови Верховного суду немає таких повноважень виконувати чиїсь вказівки, підсумовує Василь Маляренко. Новий очільник Верховного суду має шанси відновити повноваження ВСУ, обмежені президентом, вважає політтехнолог Тарас Березовець.
Новий керівник Верховного суду Ярослав Романюк походить з Львівської області. Ця людина вперше за довгий час не представляє історично Донецький регіон. Зменшення повноважень Верховного суду було викликано протистоянням між Жмотенком і Януковичем. Тому питання повернення Верховного суду його питом повноважень було лише справою часу.
Чинна влада має повний контроль над всіма державними інститутами, і один лише керівник Верховного суду навряд чи зможе змінити цю ситуацію, констатує експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко. Однак він має нагоду спробувати, зауважує експерт.
Якщо він започаткує справді публічний процес серед компетентної юридичної громадськості щодо повернення в судовій системі більш європейського обличчя і буде здійснюватися громадський тиск на парламентарів, на президента, в цьому разі такі шанси є.
Новому голові Верховного суду Ярославу Романюку 52 роки. Свою кар'єру судді він починав у Бродівському районному суді Львівської області та обласному апеляційному суді. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чим більше людей буде завтра у Києві на Європейській площі, тим більше влада буде розуміти, далі не можна робити те, що вони роблять з пенсіонерами, лікарями, вчителями, підприємцями. Не можна красти з бюджету. Таку думку висловив сьогодні в ефірі Радіо Свободи заступник голови фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Соболєв. З ним говорив наш колега Віталій Портиков.
Перед цією акцією і перед попередніми акціями опозиції було чимало критичних зауважень щодо того, що опозиція не здатна мобілізувати навіть власних прихильників. Ви погоджуєтеся із такою думкою?
Якщо ми подивимося, як акція проходила в цілому ряді регіонів, я думаю, що якраз вихід масової людей на вулиці на ці акції заперечує цю думку. А те, що стосується мобілізації прихильників, ви розумієте, прихильники мобілізуються в різний спосіб. Є прихильники, які вважають, що їм достатньо прийти на день виборів і віддати голос. І таких прихильників є мільйони. Є прихильники, які вважають, що треба брати вила і треба скидати цю владу. Таких прихильників є, можливо, тисячі. Але з іншого боку, якраз завдання опозиції полягає в тому, щоб безпосередньо настрої людей були втілені в життя, в те, щоб це пройшло законними методами, бо найлегше спровокувати людей на якісь акції, а потім не знати, що з цим робити. От я думаю, те, що всі акції, які пройшли практично в усіх регіонах України, які будуть далі після 18 числа, пройшли мирно, без будь-яких ексцесів, це зайве підтвердження, що змогли виконати і це завдання.
Але з іншого боку, є досить важливим питанням мети. Що бажає опозиція, яка в неї є конкретна програма дій?
Ви знаєте, ключове питання зараз, і от ми над цим думали, це питання донести не просто тезу, а щоб ця теза спрацювала. Не бійся. От те, що ця влада зробила ключову ставку на те, щоб залякати людей, Це вже очевидно. Ну чим можна ще було отримати прихильність людей? Дуже радикальними, можливо, на перший погляд непопулярними, але реформами, які давали свої відгуки вже нехай не в перший рік, але через рік, через два. Вже четвертий рік пішов влади Януковича, результатів ніяких. Все гірше і гірше. І тому Янукович зрозумів, є найпростіший варіант відкриття масових кримінальних справ, розгоном будь-яких опозиційних мітингів, причому навіть не опозиційних в розумінні політичних. Подивіться, що творилося навколо мітингів, коли були податкові майдани. Це ж не були прихильники партії «Батьківщина» чи «Удар», чи «Свобода». Це були ті, хто вважали, що податковий кодекс нищить мільйони малих бізнесменів в Україні. Це дійсно так. Чим же влада відповіла? Вона спочатку силоміць розігнала, повідкривала кримінальні справи, які тягнуться до цього часу. А далі тільки пішла на те, щоб хоч якось врегулювати це питання. І тому для нас ключова подія цієї акції, акції, які відбувалися і будуть відбуватися в регіонах, не бійтеся. Сам факт, що ви вийшли, не побоялися, це означає, що далі ми зможемо протистояти цьому законними методами. Але головне, не бійтеся.
Заявив в ефірі Радіо Свобода заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв. А тепер почуємо вашу думку, адже завтра у Києві різні акції. Акція опозиції «Вставай! Україно!» та антифашистський марш, який організовує партія регіонів. Кореспондент Радіо Свобода запитав у перехожих у київських вулицях, чи вони завтра збираються прийти на якусь із акцій і чому.
Буду проукраїнському, я українець, зміни уряду, зміни президента, позитив для України. І волю Юлі, влада не має вже виходу, тому збираю от дітей силою, заставляю йти на ті мітинги.
Буду я на боці опозиції, а того, що Юля несправедливо сидить, і Луценко несправедливо сидів.
Фашизм Гетлер прийшов в класі, це ідеологія покоління народу, це насилля чоловічих достоїнств, не може допустити цього. А це мало боротися, нужно іскорінити.
Опозиції, тому що нічого доброго ми не бачимо, розруха, чим день, тим більше, тим хуже. Ну якщо не супротивлятися, так нас взагалі затопчуть.
Опозиційний мітинг і провладний мітинг. Кожна година люди там знаходяться. Це не безкоштовно. Після того, як я переріс певний рівень світобачення, я розумію, що треба діяти в інтересах своєї країни, як ти можеш, і не довіряти взагалі більшості політичних сил і опозиції, провладним силам. Поки українці для себе не вирішать, що неважно, це регіонали чи опозиція, треба бути єдиною країною.
І це була ваша думка.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Щонайменше 17 осіб поранено в результаті сутичок, які сталися сьогодні в Тбілісі перед початком акції на захист сексуальних меншин. Поліція не змогла стримати тисячі православних активістів, які перешкоджали зібранню у Міжнародний день боротьби проти гомофобії. Грузинська поліція встановила огорожу, щоб не дати противникам сексуальних меншин наблизитися до учасників акції проти гомофобії. Але стримати великий потік людей не вийшло. Після того, як православні активісти прорвали кордон поліції, правоохоронці привезли кілька автобусів, на яких евакуювали ЛГБТ-активістів. Крім них, самих поранено трьох правоохоронців і, як повідомляють грузинські ЗМІ, двох журналістів. Православні активісти напали на один з автобусів, пробивши там вікна. Дехто кидав каміння. Противники сексуальних меншин прийшли у центр Тбілісі за кілька годин до запланованої акції з плакатами «Зупинимо пропаганду гомосексуалізму в Грузії». Один з них, Заза Давітає, пояснив Радіо Свобода, чому він там.
Ми проти зібрання, яке суперечить грузинській моралі і традиціям. Вони отримують фінансову підтримку з-за кордону і хочуть провести демонстрацію проти грузинської моралі.
Серед учасників протесту у Тбілісі було багато православних священників. Один з них, отець Іоанн, не приховував свого обурення секс-меншинами.
Це для нас неприйнятно. Це план деяких сил, які випробовують нашу терплячість, змушують нас помилитися, щоб вони могли діяти за своїм планом.
У четвер голова Грузинської православної церкви патріарх Ілля II закликав заборонити акцію на захист сексуальних меншин, але в мерії Тбілісі заявили, що дозвіл від влади не потрібен, що це конституційне право. І запевнили, що правоохоронці захищатимуть ЛГБТ-активістів. До того прем'єр Грузії Бідзіна Іванішвілі у середу виступив на захист прав сексуальних меншин.
Я казав це багато разів. Сексуальні меншини такі ж громадяни, як кожен з нас. Це навіть не повинно бути питанням. Наше суспільство поступово до цього звикає. Я знаю, що деякі групи людей вважають це неприйнятним. Тому в нашій державі існують правоохоронні структури. І ми зробимо все, щоб захистити права будь-якої меншини.
Після останніх сутичок у Тбілісі Томас Гамарберг, спеціальний радник Євросоюзу з питань правової реформи і прав людини в Грузії, закликав втрутитися у конфлікт грузинського патріарха Іллю II. За його словами, він дізнався про те, що в Тбілісі досі неспокійно і є ризик нового насильства. Тому європейський правозахисник вважає, що негайна публічна заява від голови церкви з проханням до демонстрантів розійтися матиме вирішальний вплив, щоб відновити законність і порядок у Тбілісі. На вашій хвилі Радіо Свобода онлайн, і далі у програмі «Свобода сьогодні» ви почуєте. Чи зможе об'єднатися українська опозиція, обмірковує західна преса. Бар чи музей у Рівному сперечаються за приміщення колишньої міської в'язниці.
Там якісь розважальні заклади роблять. Я, наприклад, проти цього. Хай би там зробили якийсь музей.
Як в Україні живеться велосипедистам?
Це весело і це, в принципі, атракція, це розвага, чому б і ні.
І про це за мить. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Член місії Європарламенту в Україні, колишній президент Польщі Олександр Квасневський, заявив журналістам перед від'їздом місії до України, що ще рано вести мову про рішення Євросоюзу про угоду з Україною, і додав, що йдеться перш за все про звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко. Оглядачі також розмірковують сьогодні над шансами української позиції об'єднатися для вирішального наступу на позиції нинішньої влади та про можливу роль у цьому ув'язнений Тимошенко. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» інформує, що член місії Європарламенту в Україні, колишній президент Польщі Олександр Квасневський, заявив журналістам у Варшаві напередодні від'їзду з колишнім главою Європарламенту ірландцем Патом Коксом до України, що головним залишається звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко, що тісно пов'язано з рішенням Європейського Союзу в листопаді на саміті у Вільнюсі, де планують підписати угоду про асоціацію України і Європейського Союзу. Російська незалежна газета розмірковує над проблемами єдності української опозиції та наслідками фінальної акції «Вставай, Україно» цієї суботи, 18 травня, у Києві. Газета цитує експертів, які вказують на організаційні слабкості опозиції і невпевненість у своїх лідерах, майбутній ролі у президентських виборах Юлії Тимошенко. Аналітики вважають, що не варто чекати від акції опозиції і влади якихось масових акцій чи зіткнень у ці вихідні. Лондонська Financial Times інформує про обережне просування британськими консерваторами ідеї референдуму про вихід Великої Британії з Європейського Союзу, за що проголосувала консервативна більшість парламенту. Супротивники такого референдуму, який можна очікувати не раніше 2017 року, зокрема ліберально-демократична опозиція, лякають прихильників такого кроку прикладом України. Так, газета цитує речника лібералів Вінса Кейбла, котрий каже, що Велика Британія ризикнула б стати як Україна чи Туреччина, та могла б бути піддана багатьом обмежуючим тарифам у разі виходу з Європейського Союзу. Австрійська Діпреса інформує про оприлюднення Європейським радіомовним союзом порядку виступів у суботу учасників фіналу пісенного конкурсу Євробачення у шведському Мальме. Першим виступить представник Франції Амандін Буржуа, а останнім, 26-м, співак Ірландії Райан Долан. А українка Злата Огневич буде співати 22-ю. Яким везучим стане цей номер, побачимо під час фінального голосування Євробачення 2013. Таким буде деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Любу роботу можна зробити дуже якісно, можна зробити тепля. Кошти розкрадаються.
Ну, не такий страшний чорт без грошів, як його малюють.
Свобода сьогодні.
One thing is certain. We are united.
Це «Свобода сьогодні».
Не даруй, кохані, квітів, Афганістані, мир!
книжку віки.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Рівненська просвіта та низка громадських організацій вимагають від влади припинення роботи розважальних закладів у приватному приміщенні на місці колишньої міської в'язниці. Там, за оцінками істориків, загинуло не менше 500 репресованих. Підприємці ж стверджують, що не порушують жодних законів. З подробицями Валентина Одарченко.
Рівнянці Ганні Кулій ця територія в центрі міста завжди нагадуватиме такий, як нині, спекотний день, коли вона з мамою прийшла провідувати ув'язненого батька-селянина. Мама цілий день чатувала на маленьку цидулку у хлібній кульці, яку ув'язненим інколи вдавалося перекинути рідним з вікна, а згодом дочекалися і передачі закривавленої татової сорочки. Вивіску «Більярд» над оновленою спорудою, що була частиною в'язниці, Ганна Кулій сприймає як наругу над пам'яттю.
Що там якісь розважальні заклади роблять. Я, наприклад, проти цього. Хай би там зробили якийсь музей.
Про потребу створення на цьому місці музею говорять і історики. Кандидат історичних наук Андрій Жев'юк, котрий редагує рівненську серію багатотомника «Реабілітовані історією», вважає, якби зробити пам'ятну табличку з ім'ям кожного із закатованих тут людей, площі стіни забракло б. Серед них імена відомих у краї і Україні учасників українського руху опору. 3 роки тому місцеві депутати спочатку вилучили і продали приватному підприємству «Рівнестиль» частину колишньої в'язничної території без права розміщення об'єктів грального бізнесу. Далі – черговий перепродаж. Після реставрації тут з'явилися орендарі, банк, супермаркет, а ще – піцерія та більярд. З першими двома рівняни не сперечалися. Натомість один з орендарів, тернопільський підприємець Василь Цапеляк, за кілька місяців існування тут свого кафе відмовився від оренди. Каже, спочатку не знав, у якому місті поширює свій бізнес.
Я тільки знав, що це швейна фабрика, що ми маємо право тут працювати.
Та найбільше обурює рівнян саме більярд, який, як стверджує представник власника Сергій Масалов, орендар ототожнює не з гральним, а зі спортивним закладом. Щоправда, з цигарками і спиртним. Міський голова Рівного Володимир Хомко з цим не згоден.
Більярд – це очевидно розважальний заклад, але ми знайдемо спосіб зробити так, щоб саме розважальне там не було.
Натомість архітектор та біоенергетик Валентин Дем'янов вважає, що тут не місце навіть офісному центрові.
Треба зробити все, щоб на такому місці робилися поминальні заходи і ці душі були відпущені.
А як же музей? Власники кажуть, що не проти виділити під нього приміщення, ось тільки на яких умовах – це проблема міської ради. Натомість позафракційний депутат Рівнеради Олександр Лащук побоюється, що чутки про розширення мережі розважальних закладів після остаточної реконструкції території колишньої в'язниці мають під собою реальні підстави.
Потрібно посадити за один стіл власників, знайти кімнату під музей, зрушити проблему з місця.
Натомість просвітян бентежить той факт, що про історію рівненської в'язниці, а відтак історію українського руху опору в окупаційні періоди, знають усе менше молодих городян. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Цьогоріч акція «Ніч музеїв» у тюрмі Налонського у Львові була присвячена 25-річчя повернення на рідну землю кримських татар. Якраз у ці дні, в 1944 році, НКВС примусово виселяло кримських татар з батьківської землі у Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Тільки у 89-му році ці люди змогли повернутися додому. Доля галичан і татар однакова своїм трагізмом, говорили у Львові у Ніч музеїв, розповідає Галина Терещук.
Колишня в'язниця Налонського у Ніч музеї відчинила свої двері для всіх, хто хотів ознайомитися з трагічною історією України у 20 столітті. Інсценізовані допити слідчого НКВС, підвальні камери, камери смертників, що збереглися у своєму первісному стані. Ще де-не-де навіть видно сліди людської крові на стінах. Згадували не лише репресованих галичан, але й кримських татар. Про їхню трагічну долю відвідувачі музею могли дізнатися з фотографій, плакатів, переглянувши документальний фільм, відеокліпи, послухавши запис розмови з лідером кримських татар Мустафою Джемільовим, а ще слухали записані спогади татар. Алам Алієв, який останні 5 років живе у Львові, народився поблизу Ташкента, розповів історію своєї родини.
Будинку, де моя жила бабуся, це Бахчисарайський район. За 2 дні до депортації додому прийшли 2 солдати. з 15 на 16 травня. А моя прабабуся нагодувала солдатів. Через два дні ті ж самі солдати дали півгодини на збори та вивезли на кладовище сільське. По дорозі багато друзів загинуло та родичів. А коли вже приїхали в Узбекистан, через жахливі санітарні умови дуже багато хто почав гинути від тифу.
Львів'яни небагато знають про історію кримських татар, зауважив директор музею тюрми на Лунського історик Руслан Забілий. А тому присвятили ніч музеїв цій трагічній сторінці історії народу. До того ж, хотіли продемонструвати, що зв'язок поміж людьми різних національностей в Україні сильніший, аніж ставлення влади до історії.
Коли ми будемо говорити про їхні проблеми, про те, що з ними сталося, відповідно, і вони нас будуть краще розуміти, розуміти нашу трагедію. Така комунікація пам'ятей – це якраз той фактор, який об'єднує Україну.
69 років тому ніч 17 на 18 травня ледь не стала останньою сторінкою з історії життя кримських татар. Радянська влада намагалася знищити народ і його культуру. Також трагедію пережили українці Польщі, коли у 1944-46, у 1947 під час операції «Вісла» з Надсяння, Лемківщини, Холмщини, Підляща було примусово виселено більше півмільйона українців з їхніх етнічних земель. Ніч музеїв започаткували у Берліні у 1997-му, щоб популяризувати музеї, і цю ініціативу підхопили в багатьох українських містах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
На вулицях Ужгорода сотні велосипедистів. Сьогодні розпочинається новий сезон велопробігів Night Ride. Закриття сезону минулої осені зібрало, за словами організаторів заїзду, близько 400 учасників. Тим часом у міській раді вважають, що Ужгород для такого виду транспорту не пристосований. Із подробицями Анастасія Москвичова.
Без водіїв та пішоходів, але часто і без вуличного освітлення відбуваються нічні велозаїзди Night Ride в Ужгороді, розповідають учасники тамтешнього велоруху. Цей рух прийшов сюди 5 років тому. Тоді, у 2009-му, у першому заїзді взяло участь близько 20 велосипедистів, говорить одна із організаторів заходу Віта Мунчак. Минулої осені, за її словами, учасників було вже близько 400.
Насправді ми просто відновили старе і забуте, і хороше. В радянські часи було дуже нормально і адекватно. Пересуватися велосипедами і добиратися на роботу, і люди настільки мали багато велосипедів і відчували себе комфортно, що навіть залишали велосипеди без замків і без паркувань. Ну, але відбулись певні політичні зміни, і велосипед війшов на другий план, автомобілі стали популярними, а зараз все весело, і це, в принципі, атракція, це розвага, чому б і ні.
Учасники велопробігу пересуваються центральною частиною міста, потім виїжджають на об'їзну дорогу і повертаються знову до центру. Вибір маршруту не випадковий. Там найменша ймовірність, що хтось із учасників провалиться, наприклад, у люк без кришки на вулиці без ліхтарів. Один із активних учасників Night Ride Олександр Кіпа постійно їздить на велосипеді лише близько року. Однак уже відчув особливості використання такого виду транспорту в Ужгороді.
Нещодавно у нас було засідання в міській раді стосовно генерального плану міста. То в минулому обіцяли, що будуть велодоріжки, тому що я якось брав участь у цьому всьому, у цих зібраннях. Будуть велодоріжки, так, ми виділимо для вас місце, адже там ремонтували кілька вулиць, і все це буде. В цьому році сказали, ні, наше місто не пристосовано для велодоріжок. І просто в людини не залишається вибору, або їздити по тротуарам, де, по суті, велосипедистам не можна пересуватися, тому що це пішохідна зона. Або їздити по узбіччям доріг, які просто в жахливому стані.
В Ужгороді є велодоріжки на набережних. Десь інде створити їх неможливо. Місто старе, вулиці розширяти немає змоги, зауважує у коментарі Радіо Свобода заступник міського голови Юрій Біляков.
Зараз відпрацьовуємо грант по велосипедному руху. Виділена спеціальна земельна ділянка в Бездорському парку для створення там велоцентру. Це спільно поляки, білоруси і Україна.
Окрім того, влада дала дозвіл на встановлення 16 велопарковок у центрі міста. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Ужгород, Київ.
А більше про велосипед як стиль життя в Україні ви зможете почути сьогодні в нашій програмі «Молодь плюс».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
А щойно ви слухали програму «Свобода сьогодні», ми підвели перші підсумки дня онлайн. І з вами була я, Мар'яна Драч.